Äripäeva raadio.
Digipööre kaubanduses ja tööstuses. Saadet toetab Fujitsu Estonia.
Tervist ja tere kuulama saadet Digipööre kaubanduses ja tööstuses. Täna on meil stuudios külas Fujitsu Estonia digitransformatsiooni valdkonnajuht Ingrid Joost. Tere!
Tere!
Ja Termori IT-juht ja Äripäeva Akadeemia koolitaja Julia Lešeiko. Tere!
Tere ka minu poolt!
Mina olen saatejuht Ando Sinisalu ja tänase saate teema on ERP. Me ju kohe alustame sellise lühendiga, mis paljudele on tuttav, aga paljudele võibolla mitte või siis tekitab segadust. Et ERP tuleb inglisekeelsest sõnade kombinatsioonist Enterprise Resource Planning, et tegemist on siis otse tõlkes ressursside planeerimise tarkvaraga ja Enterprise nagu viitab tegelikult ikkagi sellisele suuremale ettevõttele. Et eesti keeles on meil ka omakeelsed sõnad on äritarkvara ja majandustarkvara, aga millegi pärast seda ERP-i eriala keeles ikkagi kasutatakse päris palju, et katsume nendest mõistetest korraks aru saada, et kas ERP ja äritarkvara ja majandustarkvara on kõik üks ja sama asi või päris ei ole?
Minu meelest küll nad on natuke erinevad. Kui me räägime siis ERP-ist või majandustarkvarast, siis see tavaliselt koondab sees hästi palju erinevaid äriprotsesse ja see kõik käib ümber finantsi. Eks siis tavaliselt selline tarkvara teeb ka, siis nagu lahendab ka finantsi ettevõttele. Ja ärilahendus võiks olla ka teatud valdkonnale mõeldud nišilahendus, mis lahendab täpsemalt ja detailsemalt selle konkreetse valdkonna vajadusi.
Kas nüüd, kui mingid konkreetsed brände tuua välja, et kas oskate tuua näitada, et mis on nagu kõige levinumad ERP-id ja siis mis on võibolla kõige levinumad äritarkvarad, mis ei ole ERP-id?
No näiteks, kui rääkida näiteks Fujitsu portfooliost, siis sisuliselt persona on siis personali osakonnale mõeldud tarkvara, mis suudab lahendada HR osakonna vajadusi, aga ta ei tee finantsi ega midagi muud. Ja kui me räägime siis business centralist, mis on teine tarkvara, siis see on juba pigem selline ERP-i lahendus, mis tegeleb nii ostuga kui ka müügiga, laoga, logistikaga ja seal hulgas ka finantsiga.
Aga nüüd, kui vaadata turul laiemalt ringi, et mis on sellised kõige tuntumad tarkvarad, mis kuuluvad sinna ERP-i kategooriasse näiteks?
Võibolla, kui kõige tuntumatest rääkida, siis kõige vanem maailmas ERP-tarkvara on siis SAP ehk SAP, mis tegelikult on juba leiutatud juba 1972. aastal. Et ta on väga vana ja ta on siia maani maailmas siis kõige võimsam ERP-süsteem, mis on selle kõrval teine. Samasugune on siis Oracle tarkvara, mis on ka siis väga suur ja võimas. Ja siis sinna juurde tulevad juba sellised väiksemad lahendused, et Microsoft oma kahe lahendusega, mis vana nimetusena all on siis Axapta ja nüüd uudne nimetus on Microsoft 365 Finance and Operation ja siis sinna juurde on siis vana nimetusega Navision, mis nüüd on siis Business Central. Siis on veel Oracle väiksemad tarkvarad, on Epicor, mis on ka meie Eesti turul olemas ja siis veel väiksematest, mis Eesti turul ka siin olemas on võibolla Monitor. Ja siis on ka, mis maailmaturul veel eksisteerib, on siis täiesti uue põlvkonna tarkvarad, mille kohta öelda, mis on siis juba avatud lähtekoodiga, mis kõige tuntum ja nendest võibolla on siis ja suurem ja võimsam on NetSuite ja väiksem on siis Odoo. No see Odoo on ka Eesti turul olemas, et aga see on selline, ma ütleksin, selline maailmas võibolla kõige enam levinud ERP-tarkvarad, aga neid tarkvarasid on tegelikult ikkagi väga palju, väga erinevaid, aga noh, need on need, mis on levinud ja lisaks sellele siis ka võib-olla ka meie turul eksisteerivad Eestit, kui ma räägingi Eesti turgu. Et siin võib-olla ka lisaks veel teisi, ka Eesti turul olemas olevaid ERP-tarkvarad, kuid noh, need on need, millel meil hetkel siin on siis selline tugi olemas. Aga muidugi ei saa salata, et ka Eestis on siin ikkagi tehtud oma ERP-tarkvara, mis on just selline standard toode väikestele ettevõtetele, milleks on siis MRP Easy, mis on Eestis arendatud ja tehtud. Et ka siis, ja noh, kui me peame kui ettevõtt ERP-ist rääkida, siis kindlasti ERP-i valikul tuleb lähtuda ikkagi ettevõtte äriprotsessidest ja teises ka ettevõtte suurusest ja leidagi vastavalt selle õige tarkvara endale.
No lisaks on siis need spetsiifilised äritarkvarad, noh kas või Eestiski võib-olla üks tuntumaid Eestis välja töötatud Pipedrive, eks ole, mis on siis müügi tarkvara, et kuidas need omavahel nagu kokku sobivad, et esiteks, et miks ei võiks siis, kui me räägime siin sellistest suurtest ajaloolistest tegijatest nagu SAP või Microsoft või ka Fujitsu, et miks siis ei ole nendes juba piisavalt hea müügitarkvara sees, et miks peab ikkagi siis ettevõtte endale veel eraldi kuskilt, kas siis Pipedrive või on ka Salesforce ja muud sarnased, et miks siis neid vaja on?
See põhjus on väga lihtne. Need on siis ajalooliselt tekinud päris mitme kliendi kogemuse pealt üldistatud raamistik loodud tarkvaraks. Ja kui sa võtad siis sisuliselt väga erinevate spetsiifikatega ja profiilidega kliente, siis sisuliselt sa loodki ühe üldistatud siis võimekusega protsessi, näiteks see sama CRM, mis on siis kliendi juhtimise siis funksionaalsus ja see alati on konkureerinud selliste, nagu neid nimetakse best of breed, ehk oma nagu siis seas parimad lahendused, mis on mõeldud täpselt konkreetse ülesande lahendamiseks. Ja Pipedrive ongi see üks nendest best of breed äri lahendustest, kus ta ei tee midagi muud, kui lahendab neid ülesanded ja probleeme, mis tekivad müügi osakonnal.
Aga nüüd ettevõtte seisukohast on siis tal valida, et no, üks strateegia võiks ju olla võtta kõikidest valdkondadest see best of breed, kas siis müügile üks ja siis näiteks raamatupidamiseks teine ja personali tööks kolmas ja lao jaoks neljas ja ma ei tea kuhu,
täpselt, mis.
Ja need siis oma vahel kuidagi moodi integreerida, eks ole, ja noh, teine variant on siis üritada võtta see parim ERP ja siis see üks endale selgeks teha, et mis nende kahe siis, ütleme, lähenemise plussid ja miinused on?
See teine, mida te mainisite, tegelikult selle nime on Single ERP Strategy, ehk siis strateegia, kus kõik läheb nagu hästi robustse ja suure lahenduse sisse ja seda ma ütleks, et pigem juurutaks ettevõtte, kes ei soovi integreerida oma vahel väga palju erinevaid lahendusi, kellel protsessid on suurem osa protsessid, sest on väga noh, või suht standardsed ja kellel ei ole sellist väga suurt tehnilist võimekust hallata keerulisi ärilahenduste ökosüsteeme, siis ma ei soovitaks minna sinna best of breed strateegia peale. Et kui juba võtta päris mitu lahendust ja igale valdkonnale siis mõelda, et mis oleks nagu kõige parim lahendus, siis mina lähtuks nii, et ettevõtte seisukohalt mõtleks, et millised on sellised kõige olulisemad, kõige siis noh, sellised valdkonnad, mis tekitavad konkurentsieelist ettevõttele, mis on fookus valdkonnad. Ja siis neid saaks lahendada best of breed lahendustega.
Nii et see best of breed strateegia on tegelikult öelda tööjõu mahukam või eeldab nagu paremat oskust ja rohkem spetsialiste, et sellega hakkama saada ja see üks suur ERP on selles mõttes lihtsam.
Jah, teatud mõttes on, aga ta siis eeldab seda, et suure ja sellise ühise ERP-i puhul sul on vähem tehnilist tööd, vähem integratsiooni vahel, aga samas sul siis tekib küsimus, et kas see ERP on hea sobivusega sinu äriprotsessidele. See tegelikult eeldab seda, et juba valikul sa pead väga kõvasti mõtlema selle peale, et millist tarkvara seda suurt ERPi valida. Kui sa ei mõtle, kui best of breed varianti puhul sul on aega mõelda, et sa lahendad ühe protsessi, siis sellise best of breed lahendusega siis võtad järgmist. Et see valiku protsess on palju keerulisem. See halduse protsess on sisuliselt palju lihtsam.
No siin on natukene selline muna ja kana küsimus ka, et võib ju mõelda seda, et ma võtan hästi tuntud rahvusvahelise ERP-i ja siis need oma protsessid teen selle järgi. Mitte siis ei ürita oma protsessidele sobivat tarkvara leida, et nüüd kuidas siis on sellega, et kas kumb enne oli muna või kana?
Jah, see on alati see küsimus, et kindlasti noh, mis tahes tarkvara juurutamisel üks esimene asi on vaadata ikkagi üle oma äriprotsessid, saada nendest aru, kui millised on selle valdkonna äri jaoks parimad võimalikud protsessid ja siis sinna kõrvale vaadatagi seda, et mis on siis konkreetse kas ERP-tarkvara standardprotsess, kui palju see parim võimalik äriprotsess erineb sellest ERP-tarkvara standardprotsessist ja kui ta nüüd on palju erine, on enam vähem ligi lähedane, seal on väikseid nüansse, mida tuleb siis võibolla ERP-is kohendada, siis kindlasti on mõistlik juurutada selles ettevõttesse ERP koos nende siis kohendustega, ettevõtte põhiste kohendustega. Aga teiseks muidugi ka, mis kui rääkida nüüd just sellistest erinevate tarkvarade omad liidestamiseks, et noh, millega ettevõtted peavad siis ikkagi mõtlema ka sellel valikul, et mida rohkem meil erinevaid tarkvarasid omavahel integreeritud on, seda suuremad on ettevõtte ärisüsteemide ja tarkvara lahendusega seotud riskid, et iga liides teatud võttes ta võib ju mingil hetkel katkeda, olgu siis mis tahes süsteemide updateidega või mis tahes põhjustel ja see tähendab seda, et mida rohkem meil neid liideseid on, seda rohkem ressurssi me tegelikult peame siis ettevõtte siseselt ka selle tarkvara haldamiseks tegelikult kulutama, et noh, see on ka üks selline mõttekoht alati, et kuidas tarkvaradega seotud riske maandada, milline on meie enda ettevõtte sisene võimekus seda kõike teostada ja neid erinevaid liideseid hallata, et see kindlasti on see, millele siis ka mõelda.
Aga jah, Julia.
Üks asi, mida ma tahtsin lisada, et see Ingridi jutule on see kasutajavaade, et kui sisuliselt teil ettevõttes on teatud rollid ja kui üks kasutaja oma rollis peab töötama päris mitmes süsteemis, see teeb asja ka ebamugavaks ja see on see, mis tavaliselt best of breed sellise lähenemise puhul just jääb läbi mõtlemata, et tundub, et okei, me võtame seda best of breed süsteemi, meil on kõik hästi, aga kui näiteks ühes süsteemis töötab kaks osakonda ja ühes rollis inimene töötab siis kolmes erinevas süsteemis, siis see kogu see sisseloogimine, kogu see ühes süsteemis teise hüppamine ja see katkendlik töövoog, see tekitab hästi palju probleeme ja päeva lõpus mõtletakse ümber, et okei, see best of breed approach ei ole hea, kuigi ta tegelikult on hea, lihtsalt need asjad on läbi mõtlemata juurutuse momentis.
Nagu Kui palju teil Eesti ettevõtetel üldse on selline klassikalises mõttes ERP ja kui palju teil pole, et ilmselt siin on nagu suuruses tulenevalt mingid põhjused, aga te olete ilmselt seda turgu ka vaadanud, et osketate hinnata seda?
No kui seda vaadate, siis ma ütleks, et järjest rohkem on Eestis ettevõtteid, just kui me räägime suurettevõttetel kindlasti enamusel on olemas ERP keskmise suurusega ettevõtted. Ma arvan ka, et seal on juba julgen küll öelda, et 2/3 ettevõtted on neid, kes ERP-i kasutavad ja siis on väikesed ettevõtted, kus kindlasti see ERP-i kasutamine ei ole nii levinud. aga levinud ja noh, siin on omad ka sellised probleemid, mis väikestel ettevõtetel on üks probleem see, et nad ei leia endale sobivat ERP-lahendusturult, sest just mis on tehtud nagu väikestele ettevõtetele, sest need lahendused, mis meil on, jäävad ikkagi nendele kas liiga kalliks või liiga võimsateks, et nendel ei ole vaja sellist ja siis nad ei ole seda õiget lahendust endale leidnud. Et, aga ma ütleks seda, et kui ma siin läbivalt võib-olla viimast 10 aastat nüüd Eesti ettevõtlusmaastikul tean, siis tegelikult see seis on meil väga palju muutunud ja just selle poole, et meil on rohkem lahendusi kasutusel erinevates ettevõtetes, et mis on hästi positiivne olnud.
See on huvitav, mida te ütlesite, et väikestel ettevõtetel, et nad ei leia sobivat, et ometi enamik, kui vaadata üldse ettevõtete arvu, siis enamik ettevõtted on ju väikesed ja keskmised, et neid tegelikult on kogu maailmas ju miljoneid, ma arvan. Mm-hmm. Et huvitav, et siis neile ei ole tehtud sobivat ERP-i.
Noh, nendel on ERP-e ja noh, kui me vaatame seda Eesti turgu, mida ma enne ka mainisin, et meie enda arendatud MRP Easy on väga lihtsasti kasutatav ERP-tarkvara just väikestele ettevõtetele. Ja seda, see on veebipõhine, noh, selle puuduseks on tõesti niimoodi, et sa võid selle ainult endale alla laadida täpselt sellisena, nagu ta arendatud on, sa ei saa sinna teha oma lisaarendusi, et sa saad seda kasutada, aga ei saa salata, et olen näinud Eestis ka sellised meie tublisid väga väikesed ettevõtted, kes on selle suurepäraselt kasutusele võtnud, et noh, see on, seda on nagu rõõm näha olnud tegelikult ja kes on noh, ma ettevõtete nimesid ei nimeta, aga üks ettevõte, kes oli 3 aastat asutamises, tal oli MRP Easy juba täiesti korralikult kasutusele võetud, et noh, see oli nagu väga muljetavalt.
Nüüd, noh, igasuguse tarkvaraga on ilmselt niimoodi, et tegelikult sõltub ka sellest, kui hästi inimesed seda kasutada oskavad, et noh, ma ise siin näiteks võin tuua näite selle kohta, et see sama raadiosaate salvestamiseks kasutatav tarkvara, et siin on ka valikuid päris palju ja ma kasutan kõige lihtsamat nendest, sellepärast, et see teeb selle töö väga hästi ära. Näiteks Adobel on ka selline tarkvara, mis on nagu, seal on nii palju võimalusi, mida kõike saab sellega teha, aga neid ei ole lihtsalt vaja, vähemalt tavaolukorras ei ole vaja ja ma olen mõelnud, et ma pigem õpin selle lihtsa tarkvara hästi selgeks, et ma nii-öelda oskan seda automaatselt une pealt kasutada, kui et ma võtan mingisuguse keerulise ja siis kogu aeg nagu näen sellega vaeva. Et ma kujutan ette, et nende suurte süsteemidega on sama, et tegelikult on väga oluline see, kui hästi sa seda kasutada oskad. Ja kui see on nagu väga, noh, ma ei tea, Microsoft Wordi kohta räägitakse ka, et enamik tavakasutajad kasutab, ma ei tea, mingi 10% võimalustest, et ülejäänusid ei tea, noh, et seal on kõik olemas, aga inimesed ei tule selle peale, ei leia neid, ei lihtsalt ei ole vaja neid, et need on nagu tihti üle dimensioneeritud. Et kuidas teie kogemused nüüd on selle kohta, et kui mõni ettevõte nüüd hakkab juurutama siin mingisugust väga võimaluste rohket suurt ERP-i, et kuidas selle probleemiga hakkama saada, et leida just see optimaalne, et noh, kui hakata kas või koolitusi tegema, et noh, kui sa nagu liiga palju infot annad inimestele, siis nad ei võta seda enam vastu, et kus leida see õige nagu see tasakaal siis selle vahel, et mis see miinimum oskuste tase on, et see asi tööle hakkaks ja et samal ajal nagu ikka asjad tehtud ka saaks.
No kui me ERP-ist räägime, siis ERP-i juures on üks ja töötajate koolitamisest ja ERP-ist, et siis kõige esimene, kõige olulisem asi on, et kogu ettevõtte töötajad, kes siis seda tarkvara kasutama hakkavad, saavad aru selle tarkvara loogikast. Et see, kuidas see tarkvara põhifunktsionaalsused töötavad ja kuidas ta omavahel seotud on, sellest peab aru saama, et see on selline esimene baas, sest noh, kas või sellise näitena, et kui keegi selles tarkvaras oma lõigus midagi jätab tegemata, siis järgmine inimene enam ei saa oma tööd teha. et see võib olla teine ja kui siis nüüd rääkida seda funktsionaalsust, mis siis ettevõtted sealt sellest tarkvarast kasutab, jah, peab tõdema seda, et tihti peale tõesti ka sellistes ERP-tarkvarades see funksionaalsus on väga suur ja ettevõtted siis kasutavad sellest funksionaalsusest ka ikkagi väga väikese osa, aga millest see sõltub ettevõtte vajadustest. Et vajadustest ja teiseks ka, kes on olnud ettevõtte juurutuspartner, kes aitab seda juurutada ja kui hästi nüüd see juurutuspartner on saanud aru ettevõtte vajadustest ja osanud seda lahendus siis sellesse tarkvarasse panna ja osanud omalt poolt ka pakkuda, nähes ettevõtte äriprotsesse ja osanud ka pakkuda, et vaadake, teil on äriprotsessis ka sellised osad, et me saame seda lahendada siis mingi teatud funksionaalsusega, mis on tarkvaras juba sees olemas, et just see poole, et kuidas siis tarkvara pakkumine konsultantid ja ettevõtja saavad üksteisest aru ja oskavad üksteise probleeme ja vajadusi nagu näha.
Nii, aga nüüd, kui on jõudnud kätte aeg, et ettevõttes hakatakse juurutama ühte uut tarkvara, siis noh, üks asi on see kulu või see hind, mida ettevõtte maksab siis selle litsentsi eest või litsentside eest, aga kui nüüd hakata juurde arvestama kõiki neid töötunde, mis kuulub inimeste õppimisele, et sellel all nad ju muud ei saa teha, eks ole, et see võibolla see kulu on oluliselt suurem, kui see tarkvara litsentside hind üldse oli ja ilmselt on siin ka see olukord, et mõni on kiirem õppija, saab rutem selgeks ja võib kasutama hakata ja siis on mingid nagu ka koolis me teame alati need, kes seal nagu natuke maha jäävad ja siis õpetaja peab hirmsalt vaeva nägema, et neid kuidagi järgi aidata. Et räägime selle teemal natuke, et mis kogemused teil on, et kuidas noh, kõigepealt sellest probleemist üle saada, et kui on kiiremad ja aeglasemad õppijad, et kuidas neid, et kas peaks nagu kiiremate järgi selle latti seadma ja siis üritama neid aeglasemad järgi aidata või siis nii-öelda võtta see kõige nõrgem lüli ja panna see standard sinna ja selle järgi siis sättida, et kuidas teie kogemus näitab?
No sisuliselt, kui inimene ei ole kiire õppeja, siis sa ei saa panna teda kiiremini õppida või midagi teha, et sa peadki toetama. Et sisuliselt õpetaks ikkagi sellise nagu nii nagu koolides, et keskmise järgi ja siis need, kes sa näed juba tuvastad selle koolituse protsessis, kes võivad hätte jääda, siis sisuliselt peab olema see, nagu see eeldab see treener näiteks metoodika, kus sa õpetad pea kasutajad valdkonniti, siis see pea kasutaja jääb oma valdkonna toeks. Et kui ettevõtt on natuke suurem, siis see on täiesti võimalus, et siis tema jääb kohe esimest 2-3 nädalat siis oma siis valdkonna nõrgemate siis töötajate toeks. Ja no need, kes õpevad kiiremini, nemad saavad ka kõrval istuvad inimest ikkagi aidata.
Aga nüüd, kui selline olukord on, et no tihti on mingi vajadus minna nii-öelda ümber õppida, ehk et mingi tarkvara, mis on praegu kasutusel nagu pealt näha töötab, aga siis on mingi põhjus. No sageli on see põhjus see, et omanik vahetub ja siis nii-öelda peakorterist antakse ülesanne võtta kasutusele sama tarkvara, mis peakorteris on. Ja siis mõni on kindlasti selle väga vastu, et ta nagu ei meeldi see, et vana meeldis rohkem ja siis ta hakkab nagu võibolla meelega kuidagi, ma ei tea, kas saboteerima lausa või noh, ühesõnaga ta on vastu ja ta on trotslik, et mulle see ei meeldi ja see ongi alb ja nii edasi, et kuidas nagu sellest probleemist üle saada, et kui nüüd, ja nad ju käivad ringi ja räägivad teistele ka seda, eks ole, et nad võibolla siis külvavad sellist negatiivsust, et kuidas selle probleemiga hakkama saada?
Et see kindlasti on probleem ettevõtetes, aga et inimesed võtaksid muutuseid, mis tahes muutuseid paremini vastu, on hästi oluline, et kuidas inimestele nendest muutustest räägitakse ja kommunikeeritakse juba kõige esimeses faasis, kui selliseid muutusid hakatakse tegema. Ehk see inimeste kaasatus, ehk nad teavad, miks miks selliseid muutusi tehakse, kus need tulevad ja mis need endaga kaasa toovad. Ja see kommunikatsioon on võtmesõna selliste muutuste juures ja seda juba selles nii-öelda tarkvara vahetamise või uurutamise kavandamise faasis kaasata juba kõike osapooli, et nad teavad, et selline asi on ees ja miks see ees on. Et see võib olla see, kuidas inimesed, noh, mis see kaasa toob, inimestel on aega selle mõttega harjuda, seda omaks võtta ja siis sellised muutused tulevad ka lihtsamini. Et see on... Ja ka siis võib ikkagi alati jääda, et mõni inimene ei võtagi seda omaks, et noh, me teame väga hästi, et mis kõige raskem on inimeste harjumuste muutmine, et ei võta omaks, et seda võib ette tulla, aga noh, elu siiski näitab seda, et lõpuks inimesed enamus võtab selle omaks. Aga me saame inimesi pikalt ettevalmistada küll, et see on
see. No see pikk ettevalmistamine ja see nii-öelda veenmine, see jälle tähendab aega ja kulu, eks ole, et see tähendab, et keegi peab võtma aega rääkima, veenma ja tundid muud kui kuluvad, et kas seal mingit sellist kiirteen, shortcuti ka on, et kuidagi nagu rutem jõuga, ma ei öelda, et nüüd õpid ära omseks või...
Ma võib-olla oma kogemust räägin, et sisuliselt nagu sellist shortcuti ei ole, aga on nagu iga emotsiooniga on olemas sellised nagu ratsionaalsed lähenemised, et kus siis nagu projekti käigus sa paned juba standardi paika, et kui me räägime uuest funksionaalsusest ja kuidas me kasutame selle funksionaalsus selles protsessis, et me paneme paika kolm kriteeriumi, et see on siis nagu selline funksionaalsus, mis nagu ei meeldi, aga miks? Kas ta nagu on siis keerukam kui eelmine, kas ta nõuab workaroundi, kas ta siis ebamugav, et kõik need kriteeriumid peavad olema defineeritud ja hästi täpselt, siis tegelikult kui inimene hakkab emotsioneerima, mis on hästi loomulik, et need on ikkagi noh, pingelised projektid, siis sisuliselt saab minna ja siis panna gradatsiooni. Mis nagu siin konkreetselt selles, võib-olla see tegelikult on väga põhjendatud ja ongi vaja seda siis käsitleda lisaaranduse vajaduseks, võib-olla on see konkreetne koht nõua protsessi muutmist, see nagu see muudatuste juhtimine on üks suur osa sellest projektist ja kui inimene näeb, et asjaga tegeletakse, et see probleem konkreetselt tõstatud ja ta on adresseeritud, keegi nagu võtsis seda enda lauale ja nüüd nagu see saab lahendada, kas täna, homme, üle homme, et siis tegelikult see tekitab hästi palju konstruktiivsust.
No mulle tundub, et noh, see peamine põhjus on see, et ma nüüd proovin ennast sellisesse olukorda panna, et keegi palub mul mingit uut tarkvara omandada, et tavaliselt on see mõte siin, et mul on isegi nii palju tööd, mul on isegi nii palju stressi ja nüüd see ka veel, et kuidas nagu selle argumendi vastu, et mis see võiks olla, et kui keegi ütleb, et ma lihtsalt ei taha, et mul on nagu see on nüüd see viimane see sulg, mis see kaameli selgroo murrab, et ma enam ei suuda enam mingit uut probleemi ette võtta, et mis te sellisele inimesele lohutuseks ütlete?
No siis nii nagu Ingrid ütles, et kogu see põhjadus, miks üldse alustati selle projektiga, selle taga tavaliselt seisavad väga-väga konkreetsed põhjused. Kas ettevõtte ei saa areneda, kas ettevõtte varsti peab peatama oma tööd ja tegelikult no, täna on sul nagu selline paha päev ja väga väsinud oled ja tõesti ei suuda midagi laua peale enam võtta juurde, aga umme sul ettevõtte on peatatud ja sa pead lihtsalt koju jääma. Et sisuliselt nagu kõik sellised suured mured, mis on ettevõttel, nad ei saa olla ettevõtte mured, nad on ikkagi ka töötajate mured.
No jah, sa võid öelda ka seda, et praegu on veel raske, aga natuke see aja pärast läheb kergemaks tänu sellele, et me võtame selle uue süsteemi kasutusele.
Jah, ja üks asi muidugi ka, mis on selliste projektide kavandamisele, et see need projektid peavad olema realistlikult kavandatud ja planeeritud arvestades inimeste olemasolevaid tegevusi, palju nendel igapäevaselt, mis tööülesanded neil tuleb täita ja kui palju neil selle kõrvalt on siis aega tegeleda uue tarkvara õppimise ja juurutamisega, ehk see ajalise plaani koostamine ja inimeste planeerimine ja nende aja planeerimine selle juures on hästi oluline. Et kui need tehakse väga lühikeses, väikeses ajaaknas ilma selle inimeste ressursside saadavuse planeerimiseta, siis tegelikult võib see tähendada seda, et inimestel on rohkem stressi, nendel tekib suurem vastuseis ja nendel ei ole aega. Ja kui siis ettevõtte juhtumisi sellises situatsioonis otsustab ikkagi, et me nui neljaks teeme selle ära ja läheme üle, siis mis endaga kaasa võib, see tegelikult võib tulla kaasa seda, et kui see üleminek on siis tehtud uuele tarkvarale, siis tarkvara on testimata, katsetamata, proovimata ja süsteemid ei tööta, et noh, kui me tootmisettevõtetest näiteks räägime, siis kaubad jäävad välja minemata arved tegemata, kaubanduses maksed ei toimi ja nii edasi, et noh, see võib tuua väga palju kitsaskohti, et nad peavad olema ajaliselt hästi planeeritud asjad.
Aga mis teie kogemus ütleb, kas neid uue tarkvara koolitusi, et kas neid tuleks teha nagu tava tööaja raames või tehakse neid õhtuti ja nädalavahetustel või kuidas sellega on?
Ikkagi tavatööaja raames koolitusedki planeerida ette ja noh, siin koolituste koha pealt minul on kogu aeg eeskujuks olnud minu kõige esimene selline ERP-juurutusprotsess, kus ma sakslaste käel ikkagi millise mudeli sakslased tegid, et seal oli tõesti esimene samm oli vähemalt pool aastat enne tarkvara üldse juurutamist või kasutusele hakkamist õpetati inimestele kõik loogikat, siis võeti inimesed gruppide viisi õpetati erinevate osade loogikad, ülesehitused ja siis hakkasid alles enne üleminekud, siis toimus need testimised ja kõik see, et see, kuidas see korraldatud oli kogu selle pika protsessi jooksul inimesi õpetati, et mis on, oli nagu väga hea, hästi korraldatud ja läbimõeldud ja ikkagi lõppkokkuvõttes tulid ka üleminekul probleemid, et noh, see, ja see on täiesti inimlik, et see tuleb, aga jah, et seda ka koolitamist, see on üks osa sealt ja noh, mida ma olen Eesti turul ka näinud ja kogenud, et ka ERP-i pakkujad erinevad, et me pöörame siiski väga vähe tähelepanu sellele just sellele koolituste tegemisele, mis etapis, mis koolitusime, kuidas inimestele pakume, millist tuge me pakume. Et see on kindlasti, mida pakkujad võiksid ka saaksid paremini minu arust teha.
No me oleme Eestis uhked selle üle, et meil käivad asjad kiiresti, et me ei ole nagu Saksamaa, eks ole, et meil siin kõik asjad juhtuvad väga ruttu ja ettevõtted on väga, väga nagu dünaamilised.
Jah, me oleme, tahame paindlikud olla, aga siis, kui me tegelikult siis vaatame lõpuks, et mille arvelt me paindlikud oleme, siis me oleme arvelt oma enda töötajate sellise rahulolu või väsimuse või ületöötamise arvelt, et noh, me peame sellised asju ka siiski arvestama.
Aga nüüd puht praktiliselt, et noh, ma ei tea, näiteks kui müügi osakonda koolitada ja teha seda siis nagu tööaja arvelt, et noh, siis ei saa ju eeldada, et eks selle kuu müügi tulemused oleks sama head kui eelmisel kuul või veel paremad, sest inimesed ju päris palju aega kulutavad umbes millegile muule, et kas see tähendaks seda, et ettevõtte siis peaks juba noh, kui te enne rääksite, et see planeerimine on hästi pikk, et siis tuleks ka tegelikult nagu ja kui tuleb tööajal olemasoleva tööaja raames veel mingid lisa ülesandeid, et siis ju peaks ettevõte ka tegema mingid mööndusi, ütlema, et me oleme valmis, ma ei tea, kaotama müügist 5% sellel kuul selle pärast, et inimesed on hõivatud uue tarkvara õppimisega. Ma ei tea, kui realistlik see tundub.
Ma võibolla tahaksin just nagu rääkida, et just meie kogemusest, et just arutasime, et meil on tulemas suur erbijuurutus ja siis me mõtlesime, et no ega müügiosakond, ostuosakond, ka IT-osakond ei istu terve päev ja 8 tundi teeb ainult nagu siis oma otsese töö, et seal sisuliselt on ka igasugused koosolekud, siis nagu läbirääkimised, et see ei ole nii, et sa nagu paned kogu aeg müügi tellimusi süsteemi sisse. Ja küsimus on selles, et ettevõtte peab, nii nagu Ingrid mainis, et see projekti plaan peab olema väga korralik ja selle ei ole, ei tohi unustada teatud tegevused, mis nagu ka klient teeb, siis sisuliselt täpselt samamoodi peab olema ka koolitustega, et või selle juurutuse perioodiga sa pead mõtlema ettevõtjana, et meie inimesed ei jõua siis teha nagu veel audit tootmisele, õppida siis veel mingid lean projekte tegema, et sa pead väga realistlikult vaatama, sul on ees üks aasta, kus sisuliselt peab väga kõvasti prioritiseerima. Siis inimestel tekib see aeg. Tekib aeg istuda workshopides ja rahulikult rääkida sellest, kuidas nad tahavad uue süsteemis tööd teha. Siis tekib see võimalus testida lahendusi ja tekib ka mahti, et tulla koolitusele rahulikult üritada aru saada, et kuidas uus süsteem toimib.
Aga kui miks see juurutusprotsess on, et noh, oletame, et täna on see päev, kui me tunnetame, et ei ole hästi, et peaks leidma mingi lahenduse, näiteks otsima uue erbi või noh, kui pole erbi, siis mõtleme, et seda võiks nüüd kasutusele võtta, et täna on siis meil siin novembri algus, ütleme, laias laastus, et just see mõte juhatuses tuli, et peaks nüüd midagi ette võtma, et kui nüüd seda kalendrit vaadata, et millal, oletame, et raha on olemas ja tahtmine kõik, millal siis see päev on, kui see uus süsteem nagu võiks tööle hakata, et kui pikk see kõik, see kogu see protsess võiks olla?
No siin kohal ma küll ütlen seda, et me peame arvestama siis sellel ajateljel väga erinevate tegevustega ja noh, kui me ütlemegi täna me hakkame ette valmistama, et noh, üks aasta on see, kui me räägime sellisest lahendusest, mis hõlmab ettevõtte väga erinevaid protsesse, olgu see siis müük, kost, finants, seal võib personaal, palk, ladu, tootmine, et me seal on rida protsesse ja see tähendab seda, et me peame kindlasti arvestama sellistele ettevõtetele, mina soovitan küll üks aasta, et ja millest ta veel tegelikult sõltub sellest, et kui palju see ettevõtte põhiprotsessid vastavad tarkvara standardfunktsionaalsusele. Kui nad vastavad standardfunktsionaalsusele väga palju, siis on sinna vaja vähem arendusi teha ja see tähendab seda, et seda on võimalik kiiremini juurutada. Siis millest ta veel sõltub? Sõltub sellest, et kui palju me peame seda lahendust erinevate tarkvaradega liidestama, jälle iga liides on eraldi arendus, mis võtab jälle omakorda aega, et see kõik tööle saada ja kuidas ta tööta. Ehk selline aasta võiks see esimene ajaakene on, aga ta sõltub jah projekti mahust ja teisalt ütlen ka siis selline, et aasta poolteist kaks. Et ja kui ta nüüd meil hakkab minema sealt üle kahe, vaad siis ma juba ütlen, et siis ta läheb nagu liiga pikaks see projekt, sellepärast, et kui ta jälle selles ajateljas hakkab siis niimoodi venima ja venima, siis tegelikult tarkvara versioonid muutuvad, vahetuvad ja me peame mingid asju hakkama juba varem tehtud.
Protsessid
muutuvad, me peame hakkama jälle mingid asju ümber tegema, et noh, selle kahe aasta aken võiks ikkagi olla juurutatud, aga samas tahan öelda seda, et jah, on ka enda praktikast olen teinud osalenud ERP-projektides sellistes, kus minnakse kõikide asjadega üle, kõige kiirem projekt on olnud 3 kuud, kõik moodulid, kõik asjade tegemist oli SAP-ga, et sai tehtud, aga see oli hullumeelne, see oli nii stressirohke ja noh, see üleminek oli veel stressirohke. Ma olen ka poole aastaga läinud üle siis Microsofti ja Xaptaga, aga ütleme ka see oli väga raske protsess, et sellest tulenevalt ma sellist asja kellegile teisele ei soovita, aga jah, see sellised asja on teha saadud, aga pigem jah, see aasta pool teist kaks, maksimum kaks on see, mis see võiks olla, et see aja aken.
See protsesside pool jäi kõrva mulle, et ettevõttes ei pruugi need protsessid ka olla nagu väga hästi läbimõeldud või võib-olla nad pole ka dokumenteeritud, et nad küll on, aga pole selgelt kirjas, et nüüd see nagu otseselt ei tundu olevat IT-firma spetsialiteet ja nagu on ka, et nüüd kui ettevõte tunneb, et need protsessid ei ole päris nii nagu võiks olla ja samal ajal alustab Ervi otsingut, et kes see nõustaja on, kes nende protsesside osas neid aitab, et kas see ikkagi võiks olla see IT-firma, kes seda Erpi müüb ja nõustab või peaks olema hoopis mingist muud konsultantid siin?
No, mina ütleks, et siin on kolm varianti, kuidas läheneda, et võib kutsuda endale appi siis Erbi juurutajad, ehk siis nagu küsida nende käest konsultatsiooni, et nad tulevad ja abistavad siis nagu uue protsessi siis disainimisel. Nad juba natuke mõtlevad siis Erbi vaatenurgast sellele ja sisuliselt nagu siin on üks ainukene oht, et kui see konkreetne Erb ei sobi sellele ettevõttele, siis see analüüs ja see protsessi disain juba tehtud natuke selle kalluusega, et selle Erbi mõtetega ja terminoloogiaga. See on see põhjus, miks mina eelistaks ikkagi sõltumatu partnerid. Et pigem siis nagu sellist äri konsultanti, kes tuleb ja ta ei lähtu üldse süsteemist, ta puhtalt teeb sulle ettepanekuid, et kuidas sinu protsess optimeerida ja siis lükkata siis nagu tulevike plaanidega siis kooskõlla. Ja mida ma väga soovitan iga kord, kui me räägime nendest siis nagu plaanimisest ja protsessi disainimisest, kindlasti see aja, kus me jõuame kuhugi laivi mingisuguse valikuga, juurutamisega ja laivi ja siis süsteem stabiliseerub, see on nagu Ingrid ütles, see on poolteist aastat aega ja sisuliselt nagu siis alati tuleb mõelda, milline on tuleviku protsess, mitte täna, mitte mida kõik, mis täna pigistab, et mida me siis soovime kahe aasta pärast. Ja teine pool on, kolmas variant on siis see, et teha seda maja siseselt. Kui organisatsioon on piisavalt suur ja majas on kompetentsi, siis targad pead istuvad koos ja panevad selle disaini kirja, et siis vaatavad, et täna me teeme nii, noh, ülehomme me tahame teha nii. Ja me näeme, et sellel on võllu, siin on need optimeerimiskohad ja digitaliseerimisvõimalused ja selle järgi siis nagu selle roadmapi järgi hakatakse siis pärast ERP-i valima.
Aga kes üldse on kõige sobivam nõuandma ERP-i valikul, et ma kujutan ette, et need, kes ERP-i lahendusi müüvad ja pakuvad, et neil on eks ole uui oma süsteemi pakkuda. Ja noh, tõenäoliselt kõikidel firmadel siin Fujitsul ja Microsoftil ja Oracleil ja kõigil on tublid müügiinimesed ka, kes sellega tegelevad. Nüüd noh, alati saab nii-öelda sõbra käest küsida kellegi käest soovitust ja noh, eks inimesed on emotsionaalsed ja võib-olla on hoopis, ma ei tea, võib-olla mõni küsib astroloogi käest nõu või ma ei tea, kuidas iganesed valikud tehakse, et mis soovitus teil on, et kuidas see valik kõige mõistlikum teha oleks?
Kindlasti tasub vaadata, et mis pakkumine on turul, võtta mitu partnerid ja hakata läbi rääkima nendega, et tavaliselt partner teeb nii nimetatud discovery kõned, ehk siis uurivad, kuidas siis kliendil protsessid käivad ja selle alusel nad oskavad soovitada, kas nende süsteem on sobilik, kas siis nagu juba genereeritakse mingi indikatsiooni pakkumine ja siis saab vaadata ja kraadida, kas see pakkumine on õiges surusjärguste ja rahakottile, kas peab kedagi juurde võtma siis nagu läbirääkimistesse. Ja kui ei ole sellist spetsialisti, kes tuleb ja teeb teile valikud, siis see ongi variant, et sa lihtsalt võtad kõik partnerid turul, keda sa leiad ja hakkad kraadima vastu oma äri.
Aga kui oluline see, noh, nimetagem seda keemiaks või sobivuseks, et no üks asi on see tarkvara kui selline, teine asi on see partner, kes seda aitab juurutada, et võib ju olla nii, et on väga hea tarkvara, aga see partner kohe üldse ei klappi, eks ole, ja siis ka ilmselt vastupidi, et on väga hea partner, kes võib-olla suhteliselt viletsama tarkvara või erbi siis nagu suudab ära juurutada, et mis need sellised, ma ei tea, on seal mingisugused kriteeriumid, mille järgi aru saada, et kas see partner, see juurutaja nüüd on sobiv või ei ole?
Väga tihti ka see partner, kes teeb siis nagu müügiläbirääkimise, ta ei tule teile juurutada. Et sisuliselt see kõhutunne on ülioluline ja tegelikult see on see koht, kus ma väga soovitaks rääkida ka juurutajaga. Et siis kui müügi juttu järgi või selle pre-sales konsultandi juttu järgi, see tundub, et see on hea match meile, et siis sisuliselt tahaks rääkida selle inimesega, kes päriselt tuleb ja hakkab meil nagu tööd tegema. Ja kui siin tekib hea ja selline sooja kõhu tunne, et ta räägib teie Gucci keelt, et ta räägib teie tootmisest, oskab rääkida väga hästi, siis ma jätkaks juba nagu julgemalt.
See on huvitav, et me räägime nagu üliratsionaalsest asjast, me räägime äritarkvarast ja te juba mitu korda räägite, kasutate sõna kõhutunne, et ikkagi ma saan aru, et see on oluline siin.
See on kolmas komponent ja esimene on siis see tarkvara sobivus, teine on siis pakkumise suurus, ehk siis kas see vastab sinu rahakotile ja kolmas on kindlasti kõhutunne.
Jah, nii et jah.
Teiseks, muidugi ühe asja ma toon siit veel välja, ega Eesti turg on ju pisikene, et tahes tahtmata siin Eesti turul ka, mida ikkagi seda kõhutunde ka, kuidas me ikkagi saame seda siis vältida või seda saab vältida, et erinevad pakkujad ikkagi nende lahendused, referentsid ja mina kui ma olen olnud nii-öelda valija rollis istunud, siis mina olen küll seda teinud, et ma olen küsinud referentse ja ma olen ka elistanud nendele referentsidega saanud kokku ja siis saanud ka nendelt sellist tagasi side, et kuidas siis selle pakkujaga nagu see töö on olnud. Et muidu, ja veel, mida kindlasti on oluline, et nii nagu Julia juba ka ütles, et on see, et sa reaalselt näed inimesi, neid konsultante, kes siis sinu projektiga hakkavad sinuga tööle, et saad selle tunde kätte, kas nad on sulle õiged inimesed või ei ole, et see kindlasti on ka hästi oluline. Aga jah, Eesti turult neid referentse ja suhtlemine ettevõtetega, kus on tehtud analoogilisi lahendusi ja kus võib-olla need lahendused on just need äriprotsessid on ka natukene sarnased sinuga, et leida neid sarnaseid kokkupuute punkte, et see on ka oluline ja siit leiab neid, et selles suhtes on meil nagu hea.
Nii, aga sellega täna lõpetame. Aitäh kuulemast saadet Digipööre kaubanduses ja tööstuses. Meil olid külas Fujitsu Estonia digitransformatsiooni valdkonnajuht Ingrid Joost ja Termoriite juht Juuli Leseiko. Mina olen Hando Sinisalu, seda saadet saate ka Äripäeva teemaveebis kaubandus.ee või siis Äripäeva raadio podcastide keskkonnas järele kuulata ja kuulake meid jälle 4 nädala pärast.